toteuttamista varten toi, tai täytäntöönpanoa varten toi, toi sopimus. Se on tällä hetkellä siinä vaiheessa, että toi opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee näiden kohteiden omistajien kuulemista, joka on valtava prosessi. Siellä on noin 500 kohdetta kaiken kaikkiaan. Ja jotta kaikkia pystytään kuuntelemaan, niin voitte arvata, että se on hallinnollisesti aika haasteellinen juttu. Sopimuksen taustalla on tietysti, niin kuin jo sopimuksen nimikin sanoo, nämä maailman kriisitilanteet ja taustalla tietysti toinen maailmansota ja aika totaalinen tuho eri puolilla Eurooppaa, joka koski myöskin kulttuuriperintöä ja kulttuuriomaisuutta. Tämän sopimuksen keskeinen tavoite on se, että kriisitilanteissa osapuolet pidättäytyvät hyökkäyksistä kulttuuriomaisuutta kohtaan. No, voitte tietysti päätellä, että kuinka hyvin sopimus on onnistunut tässä näiltä osin. Eli kulttuuriomaisuus on hyvin usein kriisitilanteissa hyökkäyksen kohteena, niin kuin nyt on tuolla Lähi-idässä, Syyriassa, Irakissa nähty. En kyllä osaa arvioida syytä. Syytäkin varmaan on. Ja tietysti näin kulttuuriperintöalan ihmisenä ajattelee hyvin helposti, että kulttuuriperinnöllä on sellainen merkitys kuitenkin, että siihen tuollaisessa tilanteessa halutaan jollain tavalla puuttua. Tämän sopimuksen toiminnan yksi sellainen perusedellytys on, niin kuin tuossa mainitsin, on viranomaisyhteistyö. Ja meilläkin tämän sopimuksen täytäntöönpanon valmistelussa on ollut mukana puolustusvoimat, rajavartiolaitos, merivoimat ja niin edelleen. Eli näiden kautta sen sopimuksen toteuttaminen sitten voi olla mahdollista kriisitilanteessa. Mä jossain vaiheessa arvioin hiukan sitä, kun me tehtiin sitä luetteloa, että mikä merkitys erilaisilla asioilla on. Sinne tuli muun muassa kivikauden kohteita, arkeologisia kohteita, ja tulee ensimmäisenä mieleen, että miten kriisitilanteessa vihollinen suhtautuu maan alla olevaan kivikautiseen kohteeseen, josta me itsekään emme edes välttämättä kovin paljon tiedä. No, nämä on niitä semmoisia kriittisiä asioita tietenkin, joita voisi miettiä, kun luetteloita tehdään. Sitten yksi viime aikoina hyvin keskeisesti pöydällä ollut asia on kulttuuriomaisuuden maastavienti. Siitä on jo sovittu ensimmäisen kerran 1970 Pariisissa tehdyssä sopimuksessa. Suomi on ratifioinut tämän sopimuksen 1999 ja sen pohjalta sitten on lainsäädäntöä kehitetty. Meidän maastavientilaki tuli voimaan kai jo 80-luvun puolella, mutta sitten liittyminen EU:hun muutti tilannetta aika radikaalisti, koska ihmisten ja tavaran liikkuminen Euroopan unionin alueella pitäisi periaatteessa olla vapaata. Nyt tuo 99 lainsäädäntö on sovitettu tietysti sitten Euroopan unionin direktiiveihin, ja nyt viime vuoden loppupuolella valmistelin, en tiedä, joko eduskunta on sen hyväksynyt sen lain, mutta on tehty muutoksia tuohon lainsäädäntöön. No joo, kuva on aika hauska, ja se liittyy tilanteeseen, jossa Suomi liittyi Euroopan unioniin 1995. Mä olin silloin Turun maakuntamuseossa töissä, ja me käytiin Tullin kanssa neuvottelua siitä sitten, että millä tavalla tätä lainsäädäntöä voitaisiin sitten seurata siinä tilanteessa, kun tämä varsinaisesti sisärajoilla ei ollut tullivalvontaa. Ja sitten tehtiin tämmöinen kuva, että näinkin voi käydä, eli tavaraa lähtee autokuormallinen ulos ilman, että siinä on välillä mitään kontrollia, kukaan ei tiedä, että meneekö niitä. Tässä, kun Tullin kanssa keskusteltiin asiasta, niin haluttiin myöskin vähän Tullia herätellä siihen, että sieltä voi mennä kuitenkin lainsäädännön piiriin kuulunutta esineistöä vieraisiin maihin ilman, että sitä huomataan. No, lain tarkoituksena on tietysti säilyttää täällä, niin siinä on vielä se lada, joka on aika mielenkiintoinen symboli kaiken kaikkiansa. Tällä ladallakin on oma historiansa, mutta en mene nyt siihen. Eli säilyttää tätä aineellista kulttuuriperintöä niissä maissa, joissa se on syntynyt. Ja nyt kun tänä päivänä laista puhutaan, niin siinä on luvaton tuonti ja vienti ja omistusoikeuden siirto, siihen liittyy aika paljon muitakin toimenpiteitä. Miten tämä laki näkyy kriisitilanteissa, niin kyllä se tuolla museoissakin jollakin tavalla näkyy. Mä olen itse kokenut sen, että meille on tarjottu esimerkiksi tuolta kurdialueelta aika merkittäviäkin kokoelmia ostettavaksi. Ja kun sitten herättää kysymyksiä, että mistä nämä on, miten ne on tulleet tänne, mitä oikeuksia näillä kaupittelijoilla on, niin paljastuu kyllä hyvin selvästi sellaisia asioita, että ei olla oikein rehellisellä teillä. Eli ne on sieltä salakuljetettu ja sitten niitä yritetään myydä. Hämmästyttää kyllä museoille, joissa mun mielestä on kyllä sen verran asiantuntemusta sitten, että se myynti ei välttämättä kovin hyvin onnistu, tuskin ollenkaan. Mutta sitten kohdataan myöskin tänä päivänä sellaisia tilanteita, esimerkiksi tuolla meidän itärajalla, että sinne pysähtyy kuormia, joissa on tällaista tavaraa. Tämä näkyy myöskin siinä, että kun tänä päivänä Venäjältä lainataan museonäyttelyihin esineitä, niin venäläiset vaativat semmoisen palautuspykälän sopimuksiin, eli että venäläistä kulttuuriesineistöä ei voida takavarikoida millään perusteella ainakaan Suomessa. Ja meillä on opetus- ja kulttuuriministeriö kyllä sitten aika hyvin varautunut siihen, että tämmöisiä sopimuksia. Tässä on viimeksi ollut ainakin Turun museokeskuksella yksi venäläinen näyttely ja joillakin muillakin, joissa tätä pykälää on sitten sovellettu. No joo, toi on yksi niitä. Sitten tämä maailmanperintösopimus, joka on vuodelta 1972. Ja tämä on ehkä se kaikkein kuuluisin ja no ei voi sanoa merkittävin, koska kyllä Haagin sopimustakin tietysti pitää aika merkittävänä sopimuksena. Suomi on ratifioinut tämän sopimuksen vuonna 1987 ja sitten meille tuli tämmöinen kansallinen maailmanperintöstrategia viime vuonna. Valtioneuvosto hyväksyi sen joskus huhtikuulla, eli aika jämtisti tasan vuosi sitten. Nyt on ministeriö asettanut työryhmän valmistelemaan sitten tämän strategian toimeenpanoa. Maailmanperintösopimuksen lähtökohtana on tietenkin huoli uhanalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön säilymisestä tuleville sukupolville. Ja siellä halutaan tietysti nostaa esille tämmöistä ainutlaatuista kulttuuriperintöä, lisätä sen arvostusta ja lisätä tietoisuutta tällaisista kohteista. Sopimuksen tarkoituksena on myöskin tukea tekemään yhteistyötä maailmanperintökohteissa ja tämmöisen universaalin kulttuuriperinnön pelastamisessa, varsinkin sellaisissa tilanteissa, kun maiden omat voimavarat eivät siihen riitä. Tämä nyt koskee ehkä joitakin Aasian alueita ja erityisesti Afrikan alueita, miksei myöskin Etelä-Amerikka. Kysymys siitä, miten tämä sopimus toimii kriisitilanteissa, niin tietysti viitaten nyt jälleen Syyriaan ja Irakiin ja Lähi-idän alueisiin, niin voisi sanoa, että toimii aika huonosti, koska niihin kohteisiin hyökätään. Ja Unesco pääjohtajan ja maailmanperintökeskuksen johtajan suulla sitten tulee aika usein ulos näiden kohteiden osalta. Näiltä osin sopimus on joltain osin tietysti kärsimässä myöskin inflaatio. Tuossa vielä muutama asia, mitä näillä kohteilla, maailmanperintökohteilla tarkoitetaan. Siellä on rakennusmuistomerkkejä, rakennusryhmiä, erilaisia paikkoja, jotka ovat historiallisesti tärkeitä, esteettisesti, etnologisesti tai antropologisesti tärkeitä. Ja siellä kriteereissä erityisen tärkeä asia on tuo, että se kohde on yleismaailmallisesti erityisen arvokas. Mestariteoksista puhutaan, poikkeuksellisen merkittävistä todisteista ja niin edespäin. Tähän maailmanperintösopimukseen liittyy, niin kuin sanottu, luonnonperintö myöskin, ja siinä on kriteerit sitten luonnonperintökohteille. Mulla tulee tuossa varmaan luettelokin siitä, minkä verran näitä kohteita on, mutta maailmanperintökohteita on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan 1031, niistä 802 on kulttuurikohdetta 197 luontokohdetta ja 32 tämmöistä sekakohdetta, eli joissa on luontoa ja kulttuuriperintöä yhdessä. Näitä kohteita on, siis maailmanperintösopimuksen on allekirjoittanut ja ratifioinut 191 maata. Kohteita on 163 sopimuksen allekirjoittaneen maan alueella. Meillä Suomessa, minusta me ollaan vähän aliedustettuja, meillä on vain 6 kulttuuriperintökohdetta ja 1 luontokohde. Ja aieluettelossa on yhteensä 6 kohdetta. Tietääkö kaikki, mitä Suomen maailmanperintökohteet on? Täällä Jyväskylän lähellä on ainakin 1, eli Petäjäveden kirkko. Niin, Struven ketju 1 piste, joo. Ja sitten Suomen linna, Verla, Sammanlahenmäki, vanha Rauma. Ja se luontokohde on sitten tuo Merenkurkku ja se saaristo. Ja tuolla meidän aieluettelo elää tällä hetkellä vähän uutta vaihetta. Eli tuossa kansallisessa maailmanperintöstrategiassa on ajatus, että meidän aieluettelo uudistetaan. Tällä hetkellä meidän luettelossa on Paimion parantola, joka on roikkunut siellä todella kauan. Sitten siellä on Hangon Hauensuolen semmoiset kalliopiirrokset, että siellä on Astuvan salmen kalliomaalaus, Saimaan tämmöinen luontoalue, Pattijoen kasteli jätinkirkko ja Inari Ukonsaari, nämä ainakin. Ja me nyt kun me mietitään tätä tulevaisuutta ja verrataan siihen, että mitä tuolla maailmalla muuten näitä ja minkälaisia maailmanperintökohteita esitetään, niin esitetään huomattavasti laajempia kokonaisuuksia, joilla todella on tätä universaalia arvoa. Ja mulla on vähän semmoinen tuntuma, että näistä meidän vanhoista kohteista suuri osa putoaa sieltä pois. Ja jos me halutaan kunnollisia maailmanperintökohteita, niin meidän täytyy löytää laajempia kokonaisuuksia. Meille tulee tällä hetkellä jatkuvasti erilaisia ajatuksia ja ideoita näistä kohteista, joita me sitten aika kriittisesti tarkastellaan, varsinkin siinä vaiheessa, kun tätä aieluettoa lähdetään uudistamaan. Eli voisi sanoa, en tiedä onko se syy siinä, että Suomi on tällä hetkellä maailmanperintökomitean jäsenenä, että näitä uusia aloitteita tää tiedetään ja uusia ehdotuksia ja aloitteita tulee aika runsaasti, ajatellen, että me siellä komiteassa pystytään sitten jollakin tavalla siihen myöskin vaikuttamaan. Me emme pysty vaikuttamaan, kerron kohta miksi. Tuo luettelon, maailmanperintöluettelon tasapaino on, voisi sanoa, että se on horjunut jo aika pitkään, eli Eurooppa siellä on tietysti aika lailla yliedustettuna. Eurooppalaisia kohteita on 48%, Afrikassa vain 9% ja arabimaissa 8%. Tuolla, nyt kun näitä komiteassa käsitellään ja nimetään näitä kohteita, niin siellä on tullut erilaisia ongelmia esille. Ja siellä yksi sellainen, mistä me ollaan kovin pahoillamme, on se, että toi päätöksenteko politisoituu hyvin vahvasti. Me oltiin 2 vuotta sitten kokouksessa Katarissa ja siinä kokouksessa näki tuon politisoitumisen erittäin hyvin, eli sieltä nousi koko ajan esille tällaisia painotuksia islamilaiseen maailmaan, painotuksia kriisialueille ja niin edelleen, mikä niin kuin tämän kriisiytymisen näkökulmasta on tietysti hirveän huono asia. Tällä hetkellä kriisit uhkaavat aika monia kohteita. Vaarantuneiden kohteiden luettelossa on tosi vain 48 kohdetta, mutta niin kuin näette, niin se painopiste on hyvin vahvasti Afrikassa ja Arabimaissa, eli tuolla Lähi-idän alueella. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 10%, Latinalaisessa Amerikassa 15% ja Aasiassa 8%. Voisi sanoa ihan rehellisesti, että kriisit, tämmöiset sotilaalliset ja poliittiset kriisit, eivät ole ainoita, jotka maailmanperintökohteita uhkaavat. Siellä on myöskin taloudellisia asioita. Tuossa isossa naapurissa tällä hetkellä uhkaa kaivosteollisuus, metsäteollisuus ja niin edelleen maailmanperintökohteita. Ja kyllä rakentaminen myöskin on sellainen, joka puristuu yhä lähemmäs ja lähemmäs maailmanperintökohteita. Muun muassa meillä Suomessa Raumalla on tällä hetkellä yksi sellainen asia, joka me ollaan otettu nyt aika vakavastikin sitten pöytään. Ja Raumalla ollaan vahvistamassa kaavaa, joka on suoja-alueella, ja museovirasto on siitä tehnyt valituksen hallinto-oikeuteen. No, se ensimmäinen kierros kaatui siihen, että Rauman kaupunginvaltuusto ei ollut päätösvaltainen, tai siellä oli jääviyskysymys, ja hallinto-oikeus kumosi sen päätöksen aivan suoraan sillä perusteella, että me ei vielä päästy sitten siihen tilanteeseen, että olisi nähty, että onko tämä maailmanperintöasia sellainen, jonka pohjalta voitaisiin kumota tämmöisiä ratkaisuja. Liverpoolissa, Englannissa on yksi vastaavallainen ongelma. Panaamassa on samanlainen ongelma. Ei liity kyllä nyt tähän rahanpesuun eikä muuhun, vaan on ihan puhtaasti rakentamista ja liikennejärjestelyjä, jotka uhkaavat yhtä vanhaa maailmanperintökohdetta. Eli monenlaisia uhkia maailmanperinnöllä on. No sitten tuolla Unesco-maailmassa on myöskin vedenalaisen kulttuuriperinnön sopimus, joka on tehty vuonna 2001. Suomi ei ole toistaiseksi ratifioinut sitä. Ei ole ratifioinut monet muutkaan Pohjois-Euroopan maat. Varsinaista syytä en tiedä, mutta syyt saattavat olla taloudellisia. Ja me ainakin toivotaan, että tämän ratifioinnin valmistelu lähti Suomessa aika pian käyntiin. Meillä on nyt tällä hetkellä yksi toinen sopimus menossa, josta kerron kohta. Ja viimeksi viime keskiviikkona keskusteltiin ministeriön kanssa muun muassa tästä sopimuksesta. Ja todettiin, että kunhan toi Faaron sopimuksen ratifiointi saadaan valmiiksi, niin sitten käydään käsiksi tähän. Mä näen tämän erittäin tärkeänä, vaikka tämä on sikäli Suomen näkökulmasta ehkä vähän tarpeetonkin sopimus. Meidän muinaismuistolaki kattaa hyvin paljon niitä asioita, joita tässä vedenalaisen kulttuuriperinnön sopimuksessakin on. Eli siinä mielessä meidän vedenalainen kulttuuriperintö on aika hyvin turvattu. Mutta mukanaolo tämmöisessä kansainvälisessä sopimuksessa olisi kyllä hyvin tärkeä siitä syystä, että meillä on pitkä rantaviiva maan kokoon nähden, ottaen huomioon myöskin sisävedet. Siis tämä sopimushan ei koske yksistään merellistä rannikkoa, vaan myöskin sisävesiä. No sitä, että mikä sen merkitys meille tulisi olemaan, niin on tietysti vaikea arvioida, kun me ei olla ratifioitu, mutta niin kuin sanoin, niin näkisin kuitenkin mukanaolon tämmöisessä kansainvälisessä sopimuksessa aika tärkeänä. No, aineettoman kulttuuriperintöön en aio käyttää kovin paljon aikaa. Niin kuin sanottu, Leena Marsio käytti tästä eilen puheenvuoron. Tämä on erittäin mielenkiintoinen sopimus joka tapauksessa. Ja se, että Suomi on nyt tässä mukana ja meillä on hyvää aktiivisuutta viedä tämän sopimuksen toimeenpanoa eteenpäin, niin on erinomaisen hieno asia. Ja tähänhän, jos te käytte katsomassa sitä nettisivustoa aineetonkulttuuriperintö.fi, niin siellä on nyt sitten jo nostettu monta mielenkiintoista asiaa esille. Ja sellaisiakin asioita, jotka, siis siellä on muistaakseni jotain, oliko afrikkalaista tanssia tai jotain muuta tällaista ehdotettu. Okei, ensimmäiseltä kuulemalta kuulostaa aika hassulta, että suomalaisen aineettoman kulttuuriperintöön luetteloon lisättäisiin jotain tämmöistä, mutta kun siihen asiaan tarkemmin perehtyy, niin ei se niin hassua olekaan. Ja varsinkin, kun meillä on yksi Unesco-sopimus, joka liittyy tähänkin asiaan. Eli tämä kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelusopimus, jossa nimenomaan korostetaan tällaista kulttuuri-identiteettiä, moninaisuutta, moniarvoisuutta. Eilen me keskusteltiin siinä yhdessä ryhmässä, että onko tämä monikulttuurisuutta vai kulttuurien moninaisuutta. Oliko se, Janne, niin, että sä kannatit sitä moninaisuutta? Ja se nyt perustuu osittain tähän sopimukseen myöskin. Joo, kyllä. Kyllä. Joo. Joo. Kyllä. Joo. No joo, hyvä. Suomi on ollut tässä aktiivinen. Mä olin vuosi sitten yhdessä tilaisuudessa, jossa entinen opetus- ja kulttuuriministeriön johtaja Jukka Liedes kertoi tämän sopimuksen synnystä. Ja hän antoi sellaisen kuvan, että silloin kun tätä sopimusta viimeisteltiin 2005, niin Suomi oli siellä hyvin, hyvin aktiivinen ja melkeinpä saneli sitä sanamuotoa, mitä sinne sopimukseen tuli. No se on hyvä ja se osoittaa meidän aktiivisuutta tämmöisissä kansainvälisissä asioissa. Ja jos luette tätä sopimusta tarkemmin ja kannattaa lukea, niin se on kyllä mun mielestä kans aika mielenkiintoinen ja hyvä. Suomi on ratifioinut tämän aika pian sen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, eli pari vuotta, mikä nyt tuntuu aika lyhyeltäkin ajalta. No sitten on näitä Euroopan neuvoston sopimuksia koko joukko, ja mullekin oli aluksi vähän epäselvää se, että mikä on Euroopan neuvosto, mikä on Euroopan neuvosto, mikä on Euroopan unionin neuvosto ja niin edelleen. Kaikilla on oma merkityksensä. Tämä Euroopan neuvosto on perustettu 49 ja siinä on 47 eurooppalaista maata mukana. Ja sen yhtenä tehtävänä on nimenomaan tämän tyyppisten sopimusten ja julkilausumien tekeminen ja valmistelu. Museovirasto on ollut tässä toiminnassa aika aktiivinenkin, kerron siitä vähän tuolla myöhempänä. Ja siellä on kulttuuriyleissopimus, joka on jo niinkin vanha, että vuodelta 1954. Kun tätä sopimusta lukee, niin tulee helposti mieleen se, että mahtaakohan meidän poliittiset päättäjät tuntea näitä kansainvälisiä sopimuksia kovinkaan hyvin. Eli täällä on hyvin paljon sellaisia asioita, joita nyt kieltäydytään tekemästä. Mä oikein tummensin tuolta toin kulttuurin opiskelua ja tutkimusta, kun eilen puhuttiin jossain yhteydessä historiaopetuksen lähes täydellisestä loppumisesta koululaitoksessa. Eli me ollaan siirtymässä semmoiseen historiattomaan aikakauteen, jossa menneisyyttä ei kovin tunneta tai tunneta juuri lainkaan. Mutta tämä sopimus on tarkoitettu luomaan puitteita koulutuksen, kulttuuri, urheilu ja nuorisotyön alueella. Ja tästä seuraa sitten muutamia muita sopimuksia, eli Granadan sopimus vuodelta 1985, Suomi on ratifioinut sen 1992, ja tämä liittyy rakennusperintöön ja nimenomaan rakennustaiteeseen ja sen suojeluun. Tämän sopimuksen toimeenpano- ja valvontatyössä osastojohtaja Mikko Härö on ollut hyvin aktiivisesti mukana viime vuosia asti. Hän oli muun muassa yhden tämmöisen jaoston puheenjohtajana siellä Euroopan neuvostossa. No, kun tätäkin luette, niin Suomihan tietysti toteuttaa tätä moneltakin osilta, eli suojelukohteita luetteloinaan. Meillä on jatkuvasti liikkeellä erilaisia inventointeja, joilla rakennustaiteellisesti arvokasta kulttuuriperintöä luetteloidaan ja sillä tavalla yritetään estää niiden vaarantuminen, vaurioituminen tai purkaminen. No, onnistutaan tai ei, usein ei onnistuta. Monia huonojakin esimerkkejä voi nostaa esille. Yksi semmoinen tärkeä asia, jota me tehdään nytten esimerkiksi Senaatti-kiinteistöjen kanssa, on näiden vanhojen ja nimenomaan valtio-omistuksessa olevien vanhojen kiinteistöjen entistämisen ja kunnostamisen kanssa. Eli me ollaan tekemässä sellaista korjaus- ja kunnossapito-ohjelmaa. Meillä on Senaatin kanssa yhteistyö elinkin olemassa sitä varten. Joo, tuossa on tuo myöskin, joka kannattaa huomata, että viranomaisten on tuettava kunnossapitoa ja korjauksia tarvittaessa myös verotuksella ja rohkaisemalla yksityisiä rahoitusaloitteita. No tuohon voisi sanoa, että ei se kovin tehokasta ole. Että museovirasto jakaa vuosittain hiukan yli 1 000 000 euroa rahaa vanhan rakennusperinnön kunnossapitoon ja korjaamiseen. Se on aika pieni summa, kun haettavat määrät ovat moninkertaisia tuohon nähden. Verotuksellinen tukeminen ei mun ymmärtääkseni ole kyllä kovinkaan tehokasta. Mä tiedän, että vanhojen kiinteistöjen omistajat on käyneet neuvotteluja ja nimenomaan tuo Euroopan Ostra organisaation kautta valtiovarainministeriön kanssa siitä, että suojeltujen rakennusten kiinteistöverotusta voitaisiin jollain tavalla sovittaa sen kohteen arvoon liittyen. Nyt näytti kuitenkin siltä, että hallitus on korottamassa kiinteistöveroa ja ottamatta huomioon laisinkaan tietenkään tämän tyyppisiä asioita. No sitten Maltan sopimus tai Valettan sopimus, kummin vaan. Samasta paikasta on kuitenkin kysymys vuodelta 1992, ja se sopimus meillä on ratifioitu jo 1995, ja se on arkeologisen kulttuuriperintöön ja sen suojeluun liittyvä sopimus. Nämäkin asiat on aika lailla mukana meidän muinaisjäännöslaissa, ja mikä se on, muinaismuistolaki. Tämä on jännä sopimus siinä mielessä, että meille tulee aina silloin tällöin varsinkin arkeologeilta sellaisia aloitteita ja tavallaan vetoomuksia, että meidän pitäisi ottaa huomioon tämä Maltan sopimus esimerkiksi kaivausluvissa ja vaatia niiden kaivauskertomuksien ja esineiden luetteloinnin ja konservoinnin kustannusvastaavuutta lähinnä nyt sitten sen muinaismuistolain 15 pykälän mukaisissa kaivauksissa. Eli silloin kun rakennuttaja maksaa kaivaukset, niin pitäisi maksaa alusta loppuun asti ja jopa tutkimukseen saakka. Eli tämä Maltan sopimushan edellyttää myöskin sitä arkeologista tutkimusta. No, Firenzen sopimus vuodelta 2000 on tämmöinen maisemasopimus ja Suomi on sen ratifioinut vuonna 2006. Siellä on hyvin vahvasti esillä tämmöiset kestävän kehityksen tavoitteet ja maiseman merkityksen korostaminen, ekologia, ympäristö, talous ja niin edelleen yhteiskunnan näkökulmasta. Näissä Euroopan neuvoston sopimuksissa on myöskin tuo eurooppalainen identiteetti ja eurooppalainen näkökulma aina vahvasti esillä. Tämähän vetoaa nimenomaan tuohon aluesuunnitteluun ja niin edelleen, että aluesuunnittelussa ja kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon nämä maisemalliset näkökohdat. Muun muassa tähän me vedotaan aina sitten, kun kaavoituksesta annetaan lausuntoja. No, tämä Faaron sopimus on nyt sitten se tässä vaiheessa tai tällä hetkellä ratifiointivaiheessa oleva sopimus, eli tämä on tehty jo vuonna 2005 ja Suomi on nyt sitten käynnistänyt sen ratifioinnin valmistelun. Museovirasto teki viime vuonna, tai 2014-2015 tämän valmisteluasiakirjan. Se luovutettiin ministeriölle viime toukokuussa ja juuri tuolla viime keskiviikon neuvottelussa vähän patistettiin sitten sitä, että se saataisiin nyt eteenpäin. Ministeriö on luvannut, että se menisi tällä hetkellä tänä vuonna eduskuntaan sitten lopullista käsittelyä ja hyväksymistä varten. Ja tämä on tämmöinen aika laaja, monipuolinen sopimus, jossa Janne tuntee tämän erittäin hyvin. Janne oli mukana tässä sopimuksen valmistelutyöryhmässä ja siellä on monia tämmöisiä aika laajakantoisia ja yleisiä asioita, joihin en nyt aio mennä. Hankkikaa toi kirja, sen löytää varmaan netistä PDF-versiona ja sieltä voi sitten poimia niitä asioita, millä se lähtee eteenpäin. Sitten kun eduskunta on tämän ratifioinut, niin sen jälkeen lähtee liikkeelle tietenkin sitten toimeenpanon suunnittelu. Mä otin tähän mukaan myöskin tällaisia, joista aika usein kysytään, eli Ranskan aloitteesta Euroopassa on herätetty tämmöinen European Heritage Label-hanke, jonka voisi niin kuin jollain tavalla kokea tämmöiseksi eurooppalaiseksi maailmanperintöasiaksi, eli voitaisiin tämmöisiä eurooppalaisia, merkittäviä eurooppalaisia ilmiöitä ja muita hyväksyä sellaiselle listalle, joka saisi sitten tämmöisen Heritage Label-statuksen. Tätä ei ole Suomessa toistaiseksi käsitelty juuri lainkaan. Mä oon joskus yrittänyt herättää kysymyksen, että mitä me tälle tehdään. Lähinnä siitä, että erilaisten järjestöjen ja instituutioiden kautta tulee aloitteita, että Suomen pitäisi tämä sopimus ottaa jollain tavalla huomioon ja lähteä tätä tekemään. Tällä hetkellä meidän resurssit ei kyllä riitä, että tätä pantaisi toimeen. Mutta varmaan yksi niitä tulevaisuuden asioita ja näkökulmia. Sitten on tämmöisiä Euroopan kulttuurireitti-asioita ja sitten on Euroopan unioni ja Euroopan Nostran kulttuuriperintöpalkinnot. Euroopan Nostran jonkun palkinnon taisi Tampereen museot saada tämmöisestä Adoptoi monumenttihankkeesta nyt just muutama aika sitten. No, kulttuuriperintötapahtumia on myöskin, jotka perustuu näihin eurooppalaisiin sopimuksiin. Ja yksi on Euroopan kulttuuriperintöpäivät, päivät, jotka oli ennen nimellä rakennusperintöpäivät. Se on joka syksyinen tapahtuma, jossa kotiseutuliitto ja sitten myöskin museovirasto ja monet muut organisaatiot on vahvasti mukana. Se on kyllä mun mielestä aika onnistunut tapahtuma ja se on jopa jollain tavalla näkyväkin. Mä satuin olemaan kerran Brysselissä, kun oli tämä rakennus, se oli silloin vielä rakennusperintöpäivä nimellä ja oli yllättävää, siellä oli nimenomaan suojelluissa rakennuksissa tämä liputus. Eli siellä niin kuin näki katukuvassa sen, että täällä on suojeltuja rakennuksia ja ne sitten tuommoisena päivänä nostetaan aivan erityisesti esille. Siihen liittyy hyvin vahvasti kulttuuriperintökasvatus. Meillähän on Suomessa kulttuuriperintökasvatuksen seura, joka on tässä hankkeessa mukana. Aika loppuu. Kiitos kaikille. Tässä on meidän maailmanperintökomitean iskuryhmä, niin me siitä sanotaan. Me ollaan Katarissa Al-Zubarahin, se on Katari ainoa maailmanperintökohde. Siellä oli 54 astetta lämmintä, auringossa varjoa ei löytynyt. Ja tuossa kuvassa on oikealta lukien kulttuuriasianneuvos Päivi Salonen opetus- ja kulttuuriministeriössä, siitä allekirjoittanut Stefan Vesman, näette hänet nyt, kun hän ei pääse tänne henkkohtaisesti tulemaan. Luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen. Rauno on tässä Suomen edustajana maailmanperintökomiteassa nimenomaan luontopuolelta ja luontopuolen asiantuntijana. Sitten on ministerineuvos Anne Huhtamäki, joka oli tuohon aikaan Unesco-edustustossa päällikkönä. Anne on tällä hetkellä Kosovon suurlähettiläs ja sitten Viktorina Hurskanen, joka on meillä maailman perintökoordinaattori, eikö niin? Joo. Hyvä, kiitoksia.